Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 12. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani. Ja isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisit? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Silloin kuului taivaasta ääni. Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämä maailma on ruhtinas syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakas vapahtaja, kiitämme siitä, että saamme kuulla jälleen ääntäsi sanasi kautta. Pyydämme, että kirkastat sitä meille, puhu meille ja lähetä pyhä henkesi avaamaan sydämemme ja ymmärryksemme. Ole myös pyhäkoulussa mukana ja varkkuraamiksessa. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Aamen. No niin, nyt saa pyhäkoululaiset lähteä. Tämän sunnuntain Raamatun kohdissa on aika merkillisiä kohtia, vähän semmoisia vaikeatajuisia. Ajatelkaapa tätäkin, jonka tämän juuri kuulimme. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen. Mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Eikä aika merkillinen sana, että joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen. Ja sitten Galattalaiskirjassa, jonka kuulimme, minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Jos mietimme Jeesuksen ristiinnaulitsemista, niin kukapa sinne haluaisi itse mennä kaikkien pilkattavaksi. Ja sitten ensimmäisen vuosikerran mukaisessa evankeliumissa Jeesus sitten kertoo vähän tarkemmin, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Hän sanoo näin, että me menemme nyt Jerusalemiin, siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään ja hänen päälleen syljetään. Ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Ja sitten sanotaan, että opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Eikö todella pysäyttävä? Ja tulee miettineeksi, mitä tämä nyt oikein tarkoittaa. Kyllähän mekin sentään ymmärrämme jotain, mitä Jeesus tarkoittaa. Ja opetuslapset, jotka olivat olleet yksityisoppilaina 3 vuotta, niin eivät ymmärtäneet mitään. Mutta tämä sama toistuu Raamatussa muuallakin, että huomaamme, että ihminen ei omalla järjellään pysty ymmärtämään näitä Jumalan salaisuuksia ja viisauksia. Tekee mitä tahansa. Senhän opetuslapsessa moneen kertaan huomaamme. He käyttäytyvät ihan naurettavasti ja kieltävät uskonsa ja ja tekevät sitä ja tätä ja tuota, ja Jeesus joutuu heitä sitten nuhtelemaan, että hyvänen aika, ei tällä tavalla. Ja itse asiassa ovat aivan tavallisia ihmisiä niin kuin me kaikki. Ja sen takia Raamattu hyvin niin kuin selvästi kertookin ihan tavallisesta elämästä ja opetuslasten virheistä, heidän synneistään, heidän mokistaan, kaikesta mahdollisesta, jotta me samastuisimme heihin. Että ei olekaan niin, että kun meille tulee näitä samoja ongelmia, että me nyt olemmekin auttamattomasti sitten jollakin tavalla epäonnistuneita. Vaan me olemme yksinkertaisesti ihmisiä. Me emme ole täydellisiä. Ja joudumme nöyrtymään Jeesuksen edessä, että auta minua, armahda minua, anna minulle minun syntini anteeksi. Niin kuin tuossa alun Lutherin tekstissä. Ja evankeliumi on se, että Kristus lahjoittaa pelastuksen, lahjoittaa vanhurskauden, lahjoittaa syntiemme anteeksi antamuksen, jota kukaan meistä ei ansaitse. Ja se on ihan upea sanoma, ja siitä me myöskin elämme uudelleen ja uudelleen. No niin, mutta jos mietimme opetuslapsia, niin hehän Israelin kansan tavoin odottivat Messiasta, kuningasta, joka pelastaisi heidän kansansa. Tietenkin he odottivat toisenlaista kuningasta. Eihän kuningas, joka pelastaa meidät, eihän hän itse voi joutua kuolemaan ja epäonnistumaan ja ihmisten pilkattavaksi. Koska sittenhän meidän toivomme romahtaa siinä. Ja näin opetuslapsetkin ajattelivat ja eivätkä voineet ymmärtää, että mitä ihmettä, että Jeesusko joutuisi ja Messias joutuisikin häväistynä kuolemaan ristillä. Sehän olisi kaiken loppu, meidän toivomme loppu. Ja huomaamme, että olivat laittaneetkin toivonsa tämän maailman asioihin. Tässä maailmassa tapahtuu nyt jotain hienoa. Nyt kaikki on hyvin. Meillä on kuningas, joka pitää meistä huolen. Ja näinhän mekin teemme. Ajattelemme, että jos Jumala on kerran kaikki valtias, niin kyllähän hänen pitäisi huolehtia joka ikisestä asiastamme. Ja että kaikki olisi hyvin. Miksi me siis kärsimme? Miksi me joudumme kantamaan synnin taakka? Sairauksia ja puutteita ja ongelmia ja kipuilemaan joka päivä. Ja sitten saatana sanoo, että niin, te olette turvautuneet väärään kuninkaaseen. Tulkaa minun luokseni. Minä annan teille kultaa, valtaa, mammonaa. Kaikki on hyvin. Luopukaa elävästä Jumalasta, luopukaa hänen sanastaan ja hänen puheistaan ja opetuksistaan. Niistä et löydä rauhaa, vaan minä tiedän, mistä rauha löytyy. Näin, tällä tavalla saatana touhuilee meidän ajassamme. Ja ainoa turva on kuitenkin Jeesuksessa ja hänen sanassaan. No niin, hyvä. Sitten mä oon nuorempana varsinkin nyt tykännyt tästä Lutherin huonepostillasta. Sen takia, että tämä on ollut semmoista vähän niin kuin arkisempaa kieltä. Ja mä luen jälleen yhden pätkän täältä nyt sitten laskiaissunnuntain kohdalta. Evankelista sanoo ainakin kahdesti, etteivät opetuslapset ensinkään ymmärtäneet Jeesuksen puheita. Hänen puheensa olivat heidän mielestänsä outoja ja kummallisia. Näiden tarkoitusta he eivät käsittäneet. Sen tähden heistä tuntui, kun olisivat kuulleet outoa, tuntematonta kieltä, jota eivät ymmärtäneet sanaakaan. Tämä johtui siitä, että he ajattelivat sydämessään, tämä mies tekee niin paljon ihmettekoja, herättää kuolleita, antaa sokeille heidän näkönsä ja niin edelleen. Meidän täytyy käsittää ja havaita Jumalan olevan hänen kanssansa. Aikaa voittain hänestä varmaan tulee mahtava Herra ja meistä hänen palvelijoitansa. Ja sitten meistä myös tulee ruhtinaita ja suuria herroja. Kukahan voisi tehdä vahinkoa niin voimalliselle miehelle, joka yhdellä sanalla saattaa parantaa ja ajaa pois kuoleman ja muut vammat? He olivat siis sitä mieltä, että Jumala on häneen niin mielistynyt, ettei hän voi sallia hänen joutuvan mihinkään kärsimykseen. Mutta koska hänen sanoistaan kuuluu siltä, kuin hän olisi kärsivä ja kuoleva, niin niillä mahtaa olla toinen merkitys. Näin opetuslapset yksinkertaisuudessaan ajattelivat. Tämäkin seikka osoittaa, että kaikki Jumalan teot ovat sen laatuiset, että niitä ei voi käsittää ennakolta, ennen niiden tapahtumista. Vasta sitten, kun ne ovat toteutuneet, niitä ymmärretään ja käsitetään. Niinpä Johannes mainitsee usean kertaan, että Kristuksen opetuslapset ymmärsivät vasta jäljestä päin sen, minkä hän oli heille puhunut. Sen tähden Jumalan sana ja usko kuuluvat yhteen. Kun näet Jumala puhuu, hän puhuu asioista, jotka menevät kauas yli ymmärryksemme ja joita emme luonnostamme voi käsittää. Ne on siis uskottava. Ja sanan uskoessasi saat myös havaita sen todeksi ja voit sen oikein käsittää. Mainitsen esimerkin. Jumalan sana puhuu meille kuolleiden ylösnousemisesta. Järki ei voi sitä käsittää. Sen tähden toteammekin, että maalliset viisaat miehet, varsinkin oppineet, pilkkaavat meitä, pitäen meitä houkkina, kun me uskomme ja luulottelemme tämän elämän perästä olevan toisen elämän. Yhtä vähän järki voi käsittää sitä, että Jumala on tullut ihmiseksi ja syntynyt maailmaan neitsyestä. Meidän on siis uskottava nämä asiat, kunnes pääsemme näkemään ja sanomaan, nyt ymmärrän ja näenkin, että se on totta. Kuolleiden ylösnousemuksen me näemme sitten kirkkaudessa. Ja itse ajattelen sen siis niin konkreettisesti, että me voimme puheella tuttujen ihmisten kanssa siellä. Ja voimme jopa kysellä, että no, mitäs siellä silloin tapahtukaan, kun sinä olit siellä ja tällä tavalla. Ja tunnistamme siis heidät. Ja tosi kiva nähdä pitkästä aikaa tuttuja ihmisiä. Ja olen ihan varma, että näin se on ylösnousemus. No sitten, mä jatkan vähän vielä. Samoin järjestä tuntuu sangen naurettavalta. Sellainen puhe, että vesikasteella saadaan Jumalan armo ja suosio ilman omaa ansiollisuutta. Ja että synnin päästössä todella saadaan synnit anteeksi. Sen tähden järki pitää kristityitä, jotka tällaista uskovat, tyhminä ja typerinä. Järki näet ajattelee, jos mieli Jumalaa sovittaa, niin tarvitaan siihen jotain parempaa ja korkeampaa. Nimittäin hyviä tekoja, jotka tuottavat meille vaivaa ja tuskaa. Todi. Huomaamme, että kaikki Jumalan ihmeet ovat semmoisia, jotka eivät mene meidän omaan järkeemme. Jos me oikein järjellä mietimme, niin huomaamme, että me kyllä keksisimme mielellämme toisenlaisia ajatuksia. Ja jos nyt ajatellaan vaikka sitä kastetta, pikku vauva kastetaan isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, ja Raamatun mukaan Jumala lahjoittaa hänelle kaiken siinä hetkessä. Vaikka se pikku vauva ei meidän mielestämme ymmärrä yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Eikä voi tehdä yhtään mitään sen lahjan vastaanottamiseksi. Ja kuitenkin uskomme, että tämä on totta. Pyhä henki laskeutuu taivaasta alas, synnyttää uskon myöskin siinä pikkuvauvassa ja lahjoittaa hänelle pelastuksen. Tai sitten, jos ei ole vauvana kastettu, sitten kastetaan aikuisena. Mutta varmasti huomaamme, että meidän järki ei sitä hyväksy eikä voi käsittää. Mutta se on uskottava ja pyydettävä, että pyhä henki sen sitten kirkastaisi sielun autuudeksi. No sitten lopuksi semmoinen ekskursio käydään tuolla Afrikassa, Keniassa, Nairobin kadulla. Mä kerran yhtenä sunnuntaina ajattelin, että nyt mä tein oikein semmoisen tutustumismatkan eri kirkkoihin. Ensin mä olin luterilaisessa kirkossa ja sitten mä menin sinne, siellä on nimittäin ihan hirveästi kaikenlaisia kirkkoja ja sieltä ne kuulee oikein, kun ne laulaa tosi voimakkaasti ja hienoa musiikkia. Mä sitten vaan suunnistin joihinkin näihin muihinkin kirkkoihin, menin toiseen kirkkoon ja kolmanteen. Ja totesin, että kaikessa me jouduin vähän pettymään. Nimittäin siellä luterilaisessa kirkossakaan ei se saarna oikein ollut kristuskeskeinen. Vähän kaikkia hienoa selitettiin, mutta ei Kristuksen ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta. No sitten toisessa kirkossa niin tämä saarnaaja oikein innostui, kun se näki valkoisen. Mä olin ainoa valkoinen siellä ja se ajatteli, että nyt hän pistää oikein kunnolla niin kuin pesään puuta. Ja se sanoi, juu, että meidän kuningas on kaikki valtias. Hän parantaa kaikki sairaat. Sairaat eivät kuulu hänen valtakuntaansa ollenkaan. Me olemme terveitä. Oikein korotti ääntä tällä tavalla. Ja apua. Että tuohon seurakuntaan mä en halua kuulua. Että Jeesushan nimenomaan sanoi, että hän tuli sairaita varten. Joo, että hänen valtakuntansa on sairaala. No sitten kolmannessa kirkossa niin niitä kanssa innostuivat, kun näkivät valkoisen, ja alkoi selittää, että juu, meillä on aivan loistava seurakunta, täällä on kaikki hyvin, ja täällä on sitä ja tätä ja tota, ja tähänkään seurakuntaan mä en halua kuulua, että oikeassa seurakunnassa ei kyllä kaikki ole hyvin, että siellä on aina ongelmia, ja siksihän me tarvitaan Jeesusta. Mutta sitten lopupeleissä sen päivän saldoa, kun mietin, niin ehtoollispöydässä sitten siellä luterilaisessa Jumalan palveluksessa kohtasin Kristukseen ja iloitsin siitä. Ja olen huomannut monesti, että tämä luterilainen opetus on kyllä ihan hirveän tärkeä, koska se on Raamatun mukaista. Se tuo meidät Kristuksen luokse ja pysäyttää meidät Jeesuksen kasvojen edessä. Tänäänkin kun mietimme tätä ehtoollista, niin huomaan, että siinä on nimenomaan saarnan aiheena Jeesuksen sovintoveri, joka tuo rauhan syntiemme anteeksi antamuksen. Siinä ei ole ihminen keskiössä, vaan siinä Jeesus, vapahtaja, syntisten ystävä, sairaiden tuttava ja kaikkien murheellisten ahdistettujen vapahtaja. Ja hän siinä sitten sanoo kaikille meille, mutta sinullekin tänään, että hyvä paimen, että minä olen hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lampaidensa edestä. Ja sieltähän se sitten löytyy, se mitä me etsimme, eikö niin, rauha Jumalan kanssa, iankaikkinen elämä ja Jumalan valtakunta. Tällä tavalla huomaamme, että emme järjellä kyllä voi ymmärtää tällaisia asioita, mutta tarvitsemme uskon lahjan, pyhän hengen ihmetteon, jotta sitten voisimme omassa sydämessämme sanoa, että minä uskon, Jeesus, auta minun epäuskoni, varjele minut valtakunnassasi ja virkistä toivolla taivaan. Ja sillä me sitten jaksamme perille asti. Näytän vielä yhden kuvan. Mä sain lahjoituksena pari taulua tuolta Siunaukselasta. Usein se on semmoinen orpokoti tuolla Siurossa. Sehän paloi nyt se päärakennus tässä muutama pari vuotta vai kolme vuotta, kun siitä jo. Niin sieltä sain sieltä oli pelastettu pari taulua aikoinaan jollekin annettu ja sain lahjaksi, niin yksi oli sitten just tämä, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, niin yritän löytää sitten sille paikan täällä Luther-talolla. Mutta tämä on hyvä, tosi hyvä kuva muistuttaa meidän kuninkaastamme. Hän on tosiaan meidän kuninkaamme, hän ratsastaa ristille, hän on ristin kuningas. Ja siinä on meidän rauhamme. Rukoilemme. Rakas vapahtaja, ihmettelemme sinun rakkauttasi ja ihmettelemme sitä, että saamme olla sinun omiasi. Kiitämme sinua siitä, että uskollisesti ja pitkämielisesti ja täynnä rakkautta hoidat meitä ja opastat meitä aina eteenpäin vaikeuksien kautta sitten kirkkauteen. Varjele meidät perille taivaan kotiin asti. Aamen. Sitten nousemme tunnustamaan yhteisen uskon. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.